الحمد لله على ما أنعم وعلى ما تكرم. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد الحبيب الأعظم وعلى آله وصحبه ومن على سلكه انتظم. أما بعد, الحمد لله. Di sini masih dalam pembahasan yang dibahas oleh Imam Al-Qutb Al-Hayy Abdullah bin Ali Al-Haddad. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslim yamutu lahu thalath min al-walad lam yablughul insa illa adkhalahu Allahu al-jannah bi fadli rahmatihi iyyahum." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, enggak ada seorang muslim yang wafat ya baginya tiga orang anak yang belum mencapai usia akil baligh, melainkan Allah masukkan dia atau orang tuanya, kedua orang tuanya, ke dalam surga karena karunia, rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat, saat Nabi mengatakan demikian, salah satu perempuan bilang, "Ya Rasulullah, kalau dua bagaimana? Ini kan wafat tiga tuh enggak gampang, satu aja berat. Terus juga wafatnya anak itu kan bukan di tangan kita. Tiga masuk surga jaminan dari Rasulullah. Bakal kedua orang tuanya ketika dia sabar." Satu perempuan bilang, "Ya Rasulullah, kalau dua bagaimana?" Maka Nabi bilang, "Wasnan." Demikian halnya juga dengan dua. Itu dalam riwayat ya. Kalau Nabi ada yang bilang lagi kepadanya satu, maka dia bakal bilang satu juga masuk surga. Tapi diriwayatkan di dalam beberapa riwayat ya, Nabi bilang hatta satu. Ada satu orang lagi bilang sama Nabi, "Ya Rasulullah, wahid, satu anak gimana?" Nabi diam. Ditungguin sampai akhirnya Nabi bilang, "Wahid, satu juga. Insya Allah kalau dia sabar, diampunin dosa-dosanya oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surga." Bahkan dalam riwayat lagi itu disebutkan, sekalipun itu adalah keguguran sigit, kalau dia sabar, dia ridha kepada Allah, juga jaminan dari Allah untuknya masuk ke dalam surga. Masya Allah. Maka itu dalam satu riwayat yang lain, Nabi SAW mengatakan, "Ma min muslimin," atau dalam riwayat yang lain, "di an uqaddima sigtan ahab ilayya min an ukhallifa 50 farisan yujahiduna fi sabilillah." Dalam satu riwayat Nabi bilang, saya mengirim atau satu bayi yang keguguran itu lebih saya sukai daripada saya meninggalkan 50 anak semuanya penunggang kuda fisabilillah. Artinya apa? Orang di antara kita yang diberikan nikmat ini oleh Allah, saya enggak bilang musibah, dan ini bukan musibah tapi nikmat dari Allah. Enggak semua orang dikasih nikmat ini oleh Allah. Apa itu? Wafatnya seorang anak yang belum mencapai usia akil baligh. Ya. Orang kalau diberikan oleh Allah nikmat ini, hendaknya dia bersyukur kepada Allah. Harusnya syukurnya lebih besar daripada kesedihannya. Kenapa? Jaminan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang berat, enggak gampang. Tapi makin dia bersabar, dia ingat sama Allah, ini adalah karunia Allah, ini titipan Allah, dan apa yang Allah atur adalah yang terbaik. Dia sabar. Ya, tadinya kan gak ada, iya kan, tahu-tahu Allah kasih dan diambil lagi oleh Allah Ta'ala. Nah ini Allah, itu semuanya sebab untuk memberikan kepada hamba surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harusnya dia bersyukur, harusnya dia bersabar, dan dia meraih anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu dalam satu riwayat disebutkan, annal atfal yu'tauna aniya fiha min syarabil jannah fayasguna aba'ahum fi mawqifil qiyamah wa bin na'as min al-karab wal 'atash ma la ya'lamuhu illa Allah wa annahum yaqifuna 'ala abwabil jannah wa ya'bawna an yadkhuluha hatta yadkhulaha aba'uhum fayamuru Allahu bi idkhali abaihim ma'ahum al-jannah bi rahmatihi. Itu dalam beberapa riwayat bahwasanya anak-anak kecil yang wafat anak-anak kecil yang wafat, ya, di usia kecil mereka. Itu kelak di hari kiamat, mereka itu dikasih apa yang Allah tahu di hari kiamat? Dikasih gelas isinya air dingin, atau air dari mana namanya, dari sorga. Ini gelas bakal siapa isinya air? Nanti kan di hari kiamat tuh matahari didekatkan oleh Allah kadar 1 mil, ya, sehingga dalam riwayat seseorang di antara kita kalau menjulurkan tangannya dia bisa meraih tuh, saking dekatnya tuh matahari. Semua tenggelam dalam keringatnya, semua kehausan, semua kelaparan, sampai disebutkan ajwa' mayakun, a'tash mayakun, ya, semua kehausan, semua kelaparan. Mau cari makanan enggak ada, mau cari minuman enggak ada, enggak setahun, enggak 2 tahun kayak begini, ribuan tahun keadaan semacam itu. Nah, tapi di padang mahsyar itu orang-orang yang punya anak, mereka wafat lebih dulu dari orang-orang tuanya, dan mereka bersabar ketika mereka ditinggal wafat oleh anak-anak dia di dunia. Itu anak-anak di hari kiamat itu bawa apa namanya, gelas isinya air dari sorga. Air dari sorga itu sekali minum la apa namanya, la yadhma ba'daha abada, enggak bakal haus lagi selama-lamanya. Nah, maka mereka itu keliling nyari ayah mereka, ibu mereka, untuk mereka berikan, untuk diberikan minuman tersebut. Masya Allah. Orang-orang saat itu mereka pada kehausan, keadaan yang berat, yang tahu cuma Allah betapa beratnya. Terus enggak sampai di situ aja. Habis gitu mereka itu tunggu di pintu gerbang sorga. Ini anak-anak ini kan mereka enggak ada dosa masuk sorga. Mereka nunggu depan pintu sorga. Malaikat bilang, ayo masuk sorga. Enggak mau. Kita enggak mau masuk sorga. Ngapain? Kita nungguin bapak kita. Sebelum bapak kita masuk sorga, kita enggak mau bareng-bareng sama bapaknya, sama ibunya. Masya Allah. Sampai akhirnya mereka mengambil tangan ayah mereka, ibu mereka, dan mereka masuk bersama-sama ke dalam sorga bersama orang tua mereka. Tuh, kalau seseorang di antara kita dikasih nikmat ini oleh Allah Ta'ala. Tapi terus terang berat. Gak semua orang mampu. Tapi ini ganjarannya dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi subhanallah, orang-orang tuh yang hatinya penuh sama Allah, subhanallah, mereka sabar, mereka kuat. Mereka sabar, mereka kuat. Dan mereka apa namanya, menyerahkan itu perkara kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan wajar ketika orang menangis saat itu, manusiawi. Nabi sendiri menangis ketika putra beliau Sayyidina Ibrahim ibnu Nabi wafat. Itu di pangkuan beliau Nabi menangis. Sampai sahabat bertanya, ya Rasulullah, mahada? Nabi bilang, ketika ditanya, apa ini air mata? Bukankah engkau pernah melarang kami untuk menangis atas kematian? Nabi bilang, enggak, ini adalah rahmah, ini adalah kasih sayang. Nabi pun menangis, manusiawi, tapi tetap dia bersabar. Sampai Nabi bilang, wala nagul illa ma yurdi rabbana, kami enggak mengucapkan apapun kecuali hal yang diridhai oleh Tuhan kami. Wa inna li firagika ya Ibrahim lamahzun, kami sedih atas perpisahan denganmu wahai Ibrahim. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un, itu ucapan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Ada Nabi menangis, wajar. Saya juga melihat, ya, dengan mata kepala saya ingat itu waktu ketika Syekhana, guru kami itu Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh ditinggal wafat oleh putri beliau. Itu waktu masih anak-anak, ya, Sayyidah Zahra meninggal wafat di Nabiullah tenggelam. Itu saya ingat waktu ngantar jenazah sore itu dari rumah beliau yang di Aidit lewat Darul Mustafa terus menuju ke Makbarah. Itu kita lihat beliau sendiri sambil nganter tuh nangis. Saya lihat dengan mata kepala. Ya memang hal yang manusiawi, hal semacam ini. Itu kita lihat, saya enggak lupa pemandangan itu. Beliau nangis tuh sambil nganter jenazah, air matanya berlinang. Ya. Hal manusiawi, tetapi apa namanya? Di atas itu semua kesabaran. Ridha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah. ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itulah yang akan diberikan ganjarannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus subhanallah, beberapa orang tuh hatinya memang penuh dengan Allah ya, kuat. Gitu. Sampai Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas, ya, sahibul masyad, itu beliau juga kehilangan anaknya ketika wafat, masih anak-anak atau masih bayi. Itu beliau bilang, saya ketika diberikan anugerah itu oleh Allah, itu saya enggak pernah seumur hidup saya bahagia semacam hari itu. Hadza Habib Ali bin Hasan Al-Attas. Sampai saya enggak sadar senyuman manis nampak di wajah saya. Kapan tuh? Ketika anaknya wafat. Enggak pernah saya berbahagia lebih dari hari itu. Tuh, itu mah orang-orang besar yang hatinya memang penuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya merasa ridha dengan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Imam Umar bin Abdurrahman Al-Attas juga begitu. Beliau punya anak tuh banyak. Dan enggak sedikit apa anak beliau itu wafat masih pas bayi, ada 3 atau 4 anak tuh wafat dari bayi. Sampai juga begitu. Enggak pernah terlihat Habib Umar bin Abdurrahman tuh senyum dengan lebar ya. Beliau murah senyum, tapi senyuman lebar istimewa itu nah kelihatan pas waktu anaknya wafat ya, ketika masih bayi. Subhanallah. Sampai beliau bilang, Habib Umar bin Abdurrahman itu sampai bilang, katanya saya berharap apa tahu, saya dikasih sama Allah anak yang banyak. Setiap kali saya punya anak, mereka wafat, dia wafat, punya anak lagi, dia wafat lagi, punya anak lagi. Itu yang saya harapkan. Masya Allah, ini mah jagoan-jagoan besar di sisi Allah, enggak gampang. Kenapa mereka bilang begitu? Karena mereka tahu mereka itu hamba kepada Allah. Apa yang ada Allah berikan kepada mereka cuma titipan. Mereka sadar itu. Ya. Dan mereka juga tahu ma indallahi khairun wa abqa. Apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik dan lebih abadi. Naam. Hadal Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas sampai bilang begitu. Kita kayak begitu tuh berat, enggak mungkin kuat, enggak mungkin kuat, susah. Tapi ya, kalaupun itu terjadi, ya, kita ridha sama Allah, kita berserah kepada Allah. Nangis silakan, wajar, tapi jangan berbuat hal yang kelewat batas. Tapi ingat Allah, istighfar, ingat Allah, ridha, ya Allah saya ridha, ya Allah saya ridha, ucapin syukur sama Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Terus tahu gak? Nih. Banyak orang enggak tahu ini. Biasanya tuh kita tuh kalau di Hadramut kayak kalau ada bayi meninggal ya, itu ketika di setelah di dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikuburkan, itu enggak pakai ditalgin. Enggak pakai di apa namanya? Tahlil. Enggak ada. Kalau kita kan kadang ditahlilin, enggak. Anak kecil atau bayi yang belum balik wafat itu enggak pakai ditalgin, enggak pakai ditahlil. Kok begitu, Beb? Iya, emang begitu. Yang ditahlil, yang ditalgin kayak kita yang banyak dosa. Dia belum dicatat dosa sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya enggak pakai talgin, enggak pakai tahlil sama sekali. Dikubur begitu aja udah, enggak ditalgin, enggak ditahlil. Ya, enggak ada 40 harinya kayak kita atau 7, enggak. Kenapa? Enggak ada dosa. Apa yang mau di yang kayak kita dibikinin begitu banyak dosanya. Mereka enggak. Kalau emang kayak begitu, apa yang mau ditangisin dong? Anugerah Allah, karunia Allah, dia udah enak. Ya, subhanallah. Nah, ada disebut sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada bahkan Syekh Ali bin Abi Bakar Sakran. Syekh Ali bin Abi Bakar Sakran tuh ngajarin kita satu niat. Allah. Apa niatnya? Niat ketika menikah. Sebab kan orang kalau mau nikah tuh gak cuma sekedar nikah, ada niatnya. Nah, di antara niat yang ditulis oleh Syekh Ali bin Abi Bakar Sakran, dia tulis di situ, saya niat menikah ya Allah dengan niat apabila nanti saya punya anak, begitu dia wafat, saya ridha kepada Allah sebagai tabungan saya di akhirat. Wah, berat juga tuh niatnya. Tapi ya niat pernikahan yang beliau tulis kayak begitu apa adanya, udah. Subhanallah. Masya Allah. Kemudian juga setelah ini dibahas oleh Al-Habib Abdullah Haddad tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Wa man ibtuliya min hadhihi al-banat bi syai fa ahsana ilayhinna kunna lahu sitran minan nar." Masya Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bilang, barang siapa diberikan amanat oleh Allah anak perempuan. Ya. Anak perempuan. Kenapa dikhususkan anak perempuan? Ya, sebab banyak orang tuh ya pengennya anak laki. Bilang, "Beb, doain beb biar punya anak laki, beb." Ya, khair. Apa yang Allah kasih yang terbaik bakal kita enggak tahu, mau laki mau perempuan, semuanya bagus. Ya, ibunya Sayyidah Maryam tuh waktu mengandung mintanya sama Allah laki, dikasihnya perempuan. Apa dia kaget, "Ya Rab, apa fil ayah? Ini wadah Tuhan." Untuk dia sampai kaget, "Ya Rab, saya ngelahirin perempuan." Padahal dia udah berencana bahwa saja tuh kalau ntar lahir laki-laki, dia bakal berkhidmat menjadi pelayan Allah di Baitul Maqdis, dia akan berjuang di jalan Allah, membela Allah dan seterusnya. Dia udah niat baik. Begitu lahir perempuan, "Ya Rab, ini wadah Tuhan, saya melahirkan bayi perempuan, bagaimana?" Tapi lihat, Allah punya rencana ternyata jauh lebih agung dan lebih besar dari apa dia nih, si perempuan ini punya rencana besar. Kalau punya bayi laki-laki, berjuang di jalan Allah, apa namanya, "Nadartu laka ma fi batni muharrara." Wah, niatnya besar aku, tapi Allah kasih perempuan. Dia kaget, dia bilang, "Ya Rab, Rabbi, ini wadah Tuhan, saya melahirkan perempuan, bagaimana?" Ya, terus Allah Ta'ala bilang, Allah Ta'ala bilang, "Walaysa dzakaru kaluntha." Kamu minta laki, saya kasih perempuan. Laki yang kamu minta enggak sehebat perempuan yang saya kasih. Ya Allah. Wa inni samaituha Maryam. Hah? Wa inni uiduha bika wa dzurriyyataha minasyaitan. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Subhanallah. Ibunya punya rencana, Allah punya rencana lain. Makanya kadang tuh subhanallah, ini Tuhan kita ini istimewa benar. Kalau bahasa kita gak bisa ditebak. Kita maunya apa rencana, dia kasih yang berbeda sama apa yang kita mau. Benar. Kadang kita sampai melongo, "Ya Allah, kok begini?" Benar. Ada gak tahu kan, ada rasa itu orang juga merasakan hal yang sama. Kita minta sesuatu, dikasihnya apa yang kita takutin. Tapi ternyata saat itu kita mungkin heran, "Ya Allah, ya redha sama Allah." Tapi ternyata berlalu beberapa waktu, kita syukur sama Allah setelah itu. Apa yang Allah berikan kepada kita jauh lebih agung, lebih bermanfaat, lebih berfaedah, lebih afdal dari apa yang selama ini kita dambakan dan kita atur. Kita enggak tahu. Akhirnya kita yang bersyukur atas anugerah Allah tersebut. Subhanallah. Siapa yang tahu? Tugas kita cuma sabar, ridho sama Allah, ridho sama Allah. Kita enggak tahu, wallah. Kita enggak tahu. Tugas kita syukur, ridho sama Allah, banyakin ingat sama Allah, sabar. Enggak kuat, capek, bersimpuh di pintunya. Wallah, dia enggak bakal ngecewain siapapun. Enggak pernah dia ngecewakan siapapun, kita aja. Bersimpuh di pintunya. Nangis di hadapannya. Dan ternyata betul. Waktu Allah kasih bakal ibunya Maryam, seorang Maryam, ya, ternyata rencananya Allah jauh lebih agung. Siapa? Maryam binti Imran. Sebaik-baiknya wanita yang pernah ada di alam semesta. Terus Allah punya rencana besar. Ini si ibu punya rencana kalau lahir bayi laki-laki untuk berkhidmat di Baitul Maqdis. Kagak. Ini punya rencana besar. Lahir dari sosok wanita ini seorang Isa ibnu Maryam. Siapa Isa ibnu Maryam? Nabi Allah. Yang kelak juga bakal turun di akhir zaman. Ya, di tengah-tengah al-umma al-Muhammadiyah. apa hidup di dua masa, di dua era. Eranya Bani Israel tuh sebelum nubuah, wa eranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia punya misi besar, yaitu Dajjal. Ya, dia akan menghabisi Dajjal, ya, menyebar keadilan. Wah, hebat deh. Coba kalau Allah itu waktu kasihnya bayi laki-laki gak kayak begini, seperti yang diharap. Subhanallah. Makanya kita tuh serahin udah sama Allah. Redo. Apa yang Allah atur? Ya Rab, iya aja udah. Sabar. Kadang di luar dugaan kita, kadang di luar harapan kita, cuman harapan kita terbatas. Ya kan? Serahin ya Rab, saya redo. Ya Rab, saya ikhlas. Saya terima apa adanya. Ya, serahin lagi, balikin nama Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Makanya Nabi bilang, "Man betul ya min hadhil banat bi syai." Kalau kita dikasih amanah tuh sama Allah, anak perempuan. Anak perempuan, Nabi khususin anak perempuan. Kita yang punya anak perempuan, ya. Nabi bilang, "Fa ahsana ilaihinna." Maka dia berbuat baik kepada anak-anak perempuannya itu. Dia sabar, dia urusin. Memang kan boleh jadi ngurusin anak perempuan sama anak laki enggak sama, beda gitu. Ya, anak laki sebentaran bisa mandiri, tapi perempuan sampai dia menikah kita harus urus. Mesti kita cariin jodohnya, mesti kita jaga benar. Enggak gampang memang. Ya. Tuh lihat. Nabi bilang, "Fa ahsana ilaihinna." Kemudian dia berbuat baik, diurus sampai dia tumbuh dewasa dan menikah. Kelak tuh ganjarannya dari Allah apa? Kunna lahu sitran minan nar. Tuh anak-anak perempuan yang kita urus dengan baik, kita pelihara dengan baik, itu akan menjadi benteng yang membentengi kita dari siksa api neraka kelak. Masya Allah. Dalam satu riwayat Nabi SAW bilang, "Man kana lahu thalatha banat yu'addibuhunna wa yarhamuhunna wa yakfuluhunna wajabat lahul jannah al-batta." Ajib. Barang siapa yang punya tiga anak perempuan, tiga anak perempuan, kemudian dia didik ketiga-tiganya dengan didikan terbaik, dia curahkan kasih sayangnya yang besar, dia pelihara benar, diurus dengan baik, Allah, wajabat lahul jannah, wajib baginya surga kontan udah al-batta. Lihat, kita lihat nih, tuh lihat. Subhanallah, tiga ya. Tiga anak perempuan. Ya ada masih punya anak perempuan satu, ada yang dua, ada tiga. Satu sahabat, satu wanita dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang, "Ya Rasulullah, kalau punya anak dua, anak perempuan dua gimana? Dia urus benar-benar." Hah? Nabi bilang, "In kana tsnain." Dua juga katanya Rasulullah. Masya Allah. Terus habis itu sampai di situ udah habis. Sahabat yang lain bilang, "Coba ada yang bilang satu anak perempuan." Nabi pasti bakal bilang iya. Ketimbang yang nanyain satu enggak. Enggak ada. Alhamdulillah. Kalau dua apa insya Allah banyak di antara kita punya anak perempuan. Tuh lihat, kalau dia fokus di situ, dia urus anak perempuannya dengan baik, dididik dengan baik, ya sorga kontan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus tahu gak? Ini para wanita tuh di rumah, istri-istri kita tuh, mereka paling enak mereka masuk sorga nih. Wallah. Tahu apa? Ada dalam satu riwayat, Nabi SAW itu kan pintu sorga dikunci, gak dikasih orang masuk sebelum Nabi Muhammad SAW. Sebelum Nabi masuk itu dikunci, Nabi-Nabi ngantri semuanya tunggu Nabi Muhammad datang. Ya, begitu Nabi Muhammad datang mengetok pintu sorga, ya, Nabi dapetin depan pintu, Nabi udah diduluin. Siapa nih kira-kira yang ngeduluin Nabi depan pintu sorga? Dia gak masuk sorga ya, pastinya dia nungguin Nabi. Cuman paling depan udah, depan pintu udah nungguin. Tinggal nunggu Nabi ketok pintu, buka, masuk dia orang. Nabi apa penasaran, siapa mereka? Tahu gak mereka itu siapa? Perempuan. Perempuan-perempuan duduk depan pintu sorga sebelum Nabi, itu orang udah pada di depan. Allah. Nabi sampai heran, siapa ini perempuan-perempuan lebih dulu gitu. Nabi sampai penasaran, tanya, siapa sih kalian? Nabi bilang, syuf, katanya, Nabi nanya, siapa sih kalian? Mereka jawab, ya Rasulullah, kami ini adalah wanita-wanita ya, yang semasa hidup kami fokus mengurus anak-anak perempuan kami. Dalam riwayat, anak-anak kami. Dalam riwayat lagi itu, mereka bilang, kami ini adalah wanita-wanita muda yang ditinggal wafat oleh suami kami. Dan suami kami meninggalkan anak-anak. Dan kami wanita muda, masih cantik, masih bagus, ya. Mereka enggak memilih untuk menikah lagi. Kenapa? Sibuk ngurusin anak-anak yatim suaminya itu, anak-anak yatimnya mereka. Gitu. Mereka tinggalkan pernikahan setelah wafat suaminya demi untuk ngurus anak-anaknya. Ini yang kami kerjakan di dunia. Ganjarannya dari Allah, tuh lihat. Yuzahimna Rasulullah fil jannah. Mereka apa namanya? Depan pintu sebelum Nabi Muhammad datang ke surga, dia orang udah pada di depan pintu. Masya Allah. Makanya tuh wanita-wanita masuk surga enak banget, gampang banget. Masya Allah. Ganjarannya besar dari Allah. Makanya tuh jangan bilang apa namanya ibu rumah tangga tuh enggak, siapa bilang? Paling gede pahalanya emang enggak digaji. Iya, jadi ibu rumah tangga enggak digaji. Tapi pahalanya paling besar di sisi Allah. Benar. Enggak ada orang-orang yang mulia di sisi Allah kalau bukan karena ibu mereka yang mendidik mereka. Enggak ada. Terus wanita-wanita yang pada sibuk di rumah masak, ngurusin anak, ya, pegel banget sama anaknya, pegel banget sama lakinya. Sabar. Hari kiamat ganjaran dari Allah enggak tanggung-tanggung. Kita suaminya bakal ngiri. Wallah kita bakal ngiri. Benar. Saking besarnya karunia dari Allah Subhanahu wa taala bakal mereka. Kita di dunia enggak bisa ngehargainnya emang. Tapi berharga. Berharga. Surganya Allah bareng sama Nabi, berdampingan. Iya, paling depan. Sebelum Nabi nyampe, dia orang udah pada nyampe, enggak ngantri loh. Ya kan, kalau kita kira kan orang laki enggak tahu antrian nomor berapa itu kalau masuk surga. Iya. Antrian nomor berapa enggak tahu, tapi dia orang enggak. Paling depan. Iya. Kayak apa tahu? Kayak apa? Ini kasih gambaran aja. Kayak Habib Umar lagi kemarin nih, ya. Orang-orang kan pada berebutan musalaman, enggak bisa. Pengawal banyak. Ya. Tapi subhanallah ada orang-orang yang punya akses khusus. Tahu nih, oh Habib Umar bakal lewat pintu nih. Dia orang udah pada duduk depan pintu, datang Habib, dia orang udah pada depan pintu. Ente bayangin tuh. Ya. Nabi begitu masuk depan pintu surga udah dapetin perempuan-perempuan. Masya Allah. Nabi ngucapin salam bakal dia orang. Ya Allah. Ya. Bayangin tuh. Senyumnya Rasulullah bakal dia orang bagaimana tuh. Saat apa namanya Nabi dapetin dia orang. Makanya beruntung wanita-wanita yang semacam ini. Mudah-mudahan Allah ganjar mereka dengan ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Terus lagi di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam bilang, "Man kanat lahu untha falam ya'idha wa lam yuhinha wa lam yu'thir waladahu adh-dhukur 'alayha adkhalahu Allahul jannah." Nabi sallallahu alaihi wasallam bilang, barang siapa yang punya anak perempuan, ya, kemudian dia tidak menguburnya hidup-hidup. Sebab kan di masa jahiliyah tuh orang-orang, beberapa orang jahiliyah itu mereka mengubur anak perempuan mereka hidup-hidup. Ya, terus Nabi bilang walam yuhinna, tidak dihinakan atau dinomorduakan dan tidak mendahulukan laki-laki dari perempuan, dari anak-anak perempuannya. Sebab kan ada orang begitu, lebih mendahulukan anak lakinya daripada anak perempuannya. Enggak, biar pada adil. Semua ditempatkan di tempatnya. Yang semacam ini kata Nabi akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Naam. Masya Allah. Nah, ada sedikit yang Anda pengen luruskan. terkait apa namanya, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bilang tentang mengubur bayi perempuan, ya. Dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idzal mau'udatu su'ilat. Al-mau'udah ya ini bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup itu kebiasaan jahiliyah. Jadi ada praktek di masa jahiliyah sebelum kenabian, mereka itu beberapa orang-orang Arab jahiliyah itu mengubur bayi perempuan hidup-hidup. Karena mereka menganggap bahwasanya bayi perempuan bagi mereka itu bawa sial, ya, sehingga kalau mereka lahir seorang bayi perempuan dikubur hidup-hidup, ya, sehingga Allah Ta'ala itu menurunkan firman ini untuk mengecam perbuatan tercela semacam itu, ya, mengecam perbuatan tercela semacam itu. Nah, ane ingin luruskan satu hal. Sering kita suka dengar bahwasanya kisah Sayyidina Umar bin Khattab. Mungkin beberapa pernah dengar. Ya. Itu kisah yang selalu disampaikan itu tentang Sayyidina Umar bin Khattab, bahwasanya Umar bin Khattab pernah satu kali duduk dia tertawa kemudian dia menangis. Ketika ditanya kenapa engkau tertawa ya Umar, terus enggak lama kemudian engkau menangis atau sebaliknya menangis dan tertawa. Beliau bilang, dulu saya tuh ingat, ya, saya menyembah berhala. Dan ada berhala itu yang terbuat dari batu, ada yang terbuat dari kayu, terus lagi ada berhala yang terbuat dari roti. Kita menyembah tuh berhala, tapi begitu kita lapar, kita potek, kita makan. Saya tertawa ketika mengingat masa itu. Ini cerita yang sering kita dengar. Terus kenapa kamu menangis? Iya, saya ingat waktu saya masih zaman jahiliyah, saya pernah mengubur bayi perempuan saya hidup-hidup. Nah, itu sering kita dengar cerita demikian. Tapi sebenarnya yang ingin saya luruskan, cerita semacam ini perlu ditinjau ulang keakurasiannya. Ini bahasa halusnya saya, ya. Tapi sebenarnya kalau kita mau ngomong apa adanya, ini kisah adalah kisah yang palsu sebenarnya, enggak seperti itu. Tidak pernah diriwayatkan bahwasanya Umar bin Khattab mengubur bayinya hidup-hidup. Lantas nih yang diceritakan apa? Yang diceritakan selama ini, ya, itu hanya sekedar cerita tetapi tidak ada referensi ilmiahnya sama sekali. Sehingga ketika kita mengkaji, para ulama mengkaji kisah ini dan mencari referensinya dari kutubus sita, dari kitab-kitab hadis, kitab-kitab sejarah, ya, enggak didapetin kisah ini, ya, dari Sayyidina Umar bin Khattab. Sehingga enggak bisa dipertanggungjawabkan keakurasian, enggak ada sanadnya dan enggak ada referensinya di mana. Kitab-kitab sejarah alhamdulillah ada di tengah-tengah kita, kitab-kitab sirah nabawiyah ada di tengah-tengah kita, kitab-kitab hadis nabawiyah ada di tengah-tengah kita, tetapi dari kitab-kitab tersebut kisahnya Sayyidina Umar bin Khattab ini tidak kita dapati. Bahkan di dalam kutubut tafsir pun, kitab-kitab tafsir ketika menafsirkan tentang ayat wa idzal mau'udatu su'ilat, kisah ini tidak disebut oleh mereka, enggak ada. Begitu. Enggak ada. Nah, yang ada bahkan sebaliknya. Yang ada bahkan sebaliknya. Ya. Suatu riwayat dari Umar bin Khattab tentang ayat ini. Nah, apa itu? Diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar wal Imam Al-Hakim fi Kitab Al-Kuna wal Imam Al-Baihaqi fi Sunan Al-Baihaqi. Ya. Fi Sunan. Dari Umar bin Khattab, dari sahabat Umar bin Khattab itu sendiri. Ya. Tentang firman Allah yang berbunyi wa idzal mau'udatu su'ilat. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu arda pernah berbicara tentang ayat itu. Umar bin Khattab sendiri pernah berbicara tentang ayat itu. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Beliau cerita waktu berbicara tentang ayat itu enggak pernah bercerita tentang dirinya yang menguburkan bayi, enggak ada. Sebab memang kalau emang itu dia lakukan, dia bakal cerita dalam riwayat ini. Ini adalah riwayat yang diriwayatkan dengan referensi yang jelas fi apa indal hakim fil kuna wa indal baihaqi fi sunan wal bazar kadzalik, ya, tentang ayat tersebut Umar bin Khattab ceritanya enggak bercerita tentang itu, emang enggak ada cerita itu. Tapi beliau katakan, ya, yang beliau jelaskan ketika ditanya tentang ayat itu wa idzal mau'udatu su'ilat, ya, Sayyidina Umar bilang ja'a Gaisun ibnu Asim At-Tamimi. Telah datang seorang laki-laki namanya Gais bin Asim At-Tamimi ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Gais bin Asim ini bilang sama Nabi Muhammad, ya Rasulullah, inni wa'adtu thaman banati fil li fi banatin li fil jahiliyah. Saya, katanya Gais bin Asim. Umar menceritakan tentang kejadian Gais ini. Gais ini datang kepada Rasulullah bilang, ya Rasulullah, saya punya anak perempuan 8, itu 8-8-nya saya kubur hidup-hidup waktu zaman jahiliyah. Pelakunya siapa? Gais bin Asim, enggak ada Umar. Umar cuma ceritain tentang Gais bin Asim. Ya. Nah, apa yang mesti saya lakukan sekarang saya sudah masuk Islam, apa yang saya mesti lakukan? Nabi SAW bilang, kalau gitu engkau apa namanya? Atik an kulli wahidah ragabah. Ya, engkau harus memerdekakan atas setiap anak dari mereka yang engkau kuburkan, merdekakan satu budak, berarti 8 budak. Maka dia bilang, ya Rasulullah, saya enggak punya itu, tapi yang saya punya, saya ini punya unta banyak. Kalau gitu, ya, setiap satu anak engkau apa namanya? Sedekahkan seekor unta. Asyahid di sini yang bisa kita petik bahwasanya kejadian mengubur anak perempuan itu enggak pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab, tapi mungkin dilakukan oleh orang-orang jahiliyah di masa itu, tapi Umar bin Khattab tidak melakukannya. Ya. Kalau memang dia melakukannya, enggak bakal ada yang namanya Hafsah binti Umar. Tahu Hafsah binti Umar? Hafsah binti Umar ini putrinya Umar bin Khattab, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hafsah binti Umar itu lahir di masa jahiliyah. 5 tahun lebih kurang sebelum kenabiannya Nabi Muhammad SAW. Kok beliau Hafsah binti Umar hidup sampai jadi istri Rasulullah? Kalau emang Umar bin Khattab mengubur bayi perempuan hidup-hidup, ya, Hafsah enggak bakal ada. Wah, Hafsah ini putri tertuanya Umar bin Khattab. Bahkan Umar bin Khattab juga punya saudara perempuan yang terkenal namanya Fatimah binti Khattab, hidup sehat panjang umur. Dengan berkat Fatimah binti Khattab, Umar bin Khattab masuk Islam. Jelas. Nah, ini yang ingin saya luruskan. Nah, karena itu perlu saya sampaikan, saya perlu saya tegaskan, setiap kita ini mesti kritis. Setiap kabar, berita, ya, sejarah yang semacam ini sampai kepada kita, enggak seharusnya kita telan mentah-mentah, tapi tanya referensinya di mana. Kita sebagai pendengar harus bertanya tentang referensinya dari mana. Ya, sebagaimana para penceramah pun, para dai pun, para ulama, para asatidz ketika membawa kisah-kisah semacam ini, bukan cuma sekedar asal dengar, enggak tanpa tahu referensinya, wajib dia cari tahu dan wajib dia apa namanya membuktikan secara ilmiah apa yang dia sampaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena itu ini yang perlu kita perhatikan di dalam menyampaikan kajian-kajian ilmiah, harus dengan referensinya yang jelas. Kemudian di sini juga disebutkan oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, ya, tentang waqad yasdur min ba'dinn nas al-aghbiya idza ukhbira bi hudus bintin lahu aw li ghairihi min al-kalimat al-bashi'ah. Ada beberapa orang kan kalau punya anak perempuan dia bukan kecewa, agak sedih dikit. Berharapnya laki-laki kagak. Laki perempuan apa yang Allah berikan kepada kita itu yang terbaik. Kita enggak tahu mana yang lebih baik, apa yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam ayat Al-Qur'an tuh Allah Subhanahu wa taala mengecam perilaku semacam ini. Perilaku semacam ini. Apa itu Allah taala bilang dalam Al-Qur'an, "Wa idza busyira ahadun bil untha dhalla wajhu musfaddan wa huwa kadhib." Kalau beberapa orang dari mereka dikasih kabar tentang lahirnya seorang bayi perempuan, bakal dia langsung sedih, langsung marah, langsung ngomel. Begitu. Kasihan bininya yang udah capek-capek dia ngeden ngelahirin, ya. Ya. Jangan. Tapi apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang terbaik bakal kita sekalian. Naam. Dan jangan, enggak boleh kita menindas wanita-wanita dan khususnya anak-anak perempuan kita. Berikan kepada mereka yang terbaik. ya, sehingga kita meraih keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dibahas oleh Al-Habib Abdul Haddad pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan membawa manfaat bakal kita sekalian. Alhamdulillah tadi kita dengarkan dari beberapa ulama kita, Habib Syafiq, Habib Alwi, terus juga Tengku Aulia yang datang dari Aceh. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang mereka sampaikan membawa manfaat bakal kita sekalian. Di Aceh itu aulia banyak banget. Sebab Islam sebelum masuk ke apa namanya ke Pulau Jawa, pertama-tama dari Aceh, Serambi, Mekah. Terus juga Sadah Bani Alawi di situ punya jasa besar. Ya. Di dalam penyebaran Islam ada tadi disebutkan tokoh ulama besar yaitu Al-Habib Abu Bakar bin Hussein Balfaqih yang dikenal di sana dengan sebutan Tengku di Anjung. Hadza min kibar aulia. Tahu enggak beliau itu siapa? Beliau itu muridnya Allamatud Dunya Abdurrahman bin Abdullah Balfaqih. Iya. Beliau muridnya Al-Imam Allamatud Dunya Abdurrahman bin Abdullah Balfaqih. Habib Abdurrahman bin Abdullah Balfaqih ini muridnya Habib Abdullah Haddad. Habib Abdullah Haddad tuh kalau beliau pernah sekali datang ke rumahnya Habib Abdurrahman bin Abdullah Balfaqih. Enggak masuk ke rumahnya, cuman berdiri depan pintu rumahnya Habib Abdurrahman, pegang pintu rumahnya sambil bersumpah di depan murid-muridnya. Wallah, ma fil akwan mithil Abdurrahman, demi Allah. Enggak ada saya dapetin di muka bumi ini sosok seperti Abdurrahman bin Abdullah Balfaqih. Hadzal Habib Abdurrahman sampai dijulukin dengan julukan Allamatud Dunya. Ya. Nah, Habib Abu Bakar bin Hussein Balfaqih ini muridnya Habib Abdurrahman bin Abdullah Balfaqih. Ya, muridnya. Sehingga terus juga Al-Imam Allamatud Dunya Abdurrahman bin Abdullah Balfaqih selain berguru kepada Habib Abdullah Haddad, beliau berguru kepada Al-Imam Burhanuddin Ibrahim bin Hasan Al-Qurani. Siapa Al-Imam Ibrahim bin Hasan Al-Qurani? Ibrahim bin Hasan Al-Qurani ini adalah guru daripada Asy-Syaikh Abdul Rauf Singkili. Ya. Dia yang disebut dengan Syekh Kuala. Syekh Kuala di mana namanya di Aceh. Salah satu penyebar Islam di Aceh. Itu saya pernah ziarah kuburannya yang di pinggir laut itu, ya, pinggir laut banget, ya. Waktu tsunami utuh enggak tersentuh sama sekali. Sama seperti beberapa kuburan-kuburan aulia yang lainnya. Ada Syekh Abdul Rauf. Beliau ya dengan Al-Imam Abdurrahman bin Abdullah Balfaqih itu satu angkatan berguru kepada Al-Imam Burhanuddin Ibrahim bin Hasan Al-Qurani. Ya, dan banyak ulama-ulama Aceh itu seperti Singkili dan yang lain-lainnya belajarnya sama Burhanuddin Ibrahim bin Hasan Al-Qurani. Wal Imam Ibrahim bin Hasan Al-Qurani ini beliau sahabat dengan ayahnya Allamatud Dunya yaitu Abdullah bin Ahmad Balfaqih. Keduanya ini berguru kepada seorang ulama besar di Madinah namanya Al-Imam Al-Qushashi. Ahmad bin Muhammad bin Abdul Nabi Al-Qushashi Al-Ansari. Wal-Qushashi ini muridnya Al-Imam Ibn Hajar Al-Haythami, muridnya Al-Imam Ar-Ramli, muridnya Al-Imam Al-Ghaiti. Ya, murid kepada banyak ulama-ulama itu. Ya, dan mereka semua adalah muridnya Syekhul Islam Zakaria bin Muhammad Al-Ansari. Dan bersambung terus sanadnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Naam. Dan kita jalur periwayatan kita kepada Al-Imam Abu Bakar bin Hussein Balfaqih Tengku di Anjung melalui jalur periwayatan Al-Habib Aidrus bin Umar Al-Habshi dari Al-Imam Abdullah bin Hussein Balfaqih dari Al-Imam Hussein Balfaqih daripada Al-Habib Abu Bakar bin Hussein Balfaqih Tengku di Anjung bersambung kepada Abdurrahman bin Abdullah Balfaqih dan terus dengan sanad yang tadi saya sebutkan. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala ya rabbal alamin wa ya jadal ajudin wa rahimal masakin wa dzal qutul matin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.